ธิอยู่ท่านตรัสว่าถ้าบุคคลนั้นมาละความคิดในทางอกุศลคือความคิดที่เป็นไปในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนชื่อว่าผู้นั้นทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นมรรควิธีที่น่านำไปทดลองไปฝึกก็เป็นมรรควิธีที่คารวะสามารถทำได้ในทุกๆสถานที่ทุกๆอิริยาบถเพราะเป็นการกระทำอยู่เพียงในใจของเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครการเจริญสัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์8คือการที่บุคคลคนนั้นมาละความคิดที่เป็นไปในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเราก็ยังสามารถใช้ความคิดในการทำกิจการงานต่างๆของเราได้แต่ถ้ามีจิตคิดไปในทางอกุศลก็ให้เราละเราทิ้งให้ถ่ายถอนทำให้หมดไปทำให้บรรเทาไปทำให้สิ้นไปท่านบอกภิกษุแม้นอนตื่นอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเมื่อเกิดความคิดอกุศลขึ้นมาแล้วก็พยายามถ่ายถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือก็ชื่อว่าภิกษุนั้นทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้เกลียดกลัวต่อสิ่งไม่ดีเป็นผู้ปรารภความเพียรเผากิเลสอยู่ในนิดแสดงว่าท่านมุ่งเน้นการเพียรเผากิเลสนั้นที่จิตของเราถ้าเราเจ็บป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้เราก็ยังทำความเพียรได้ด้วยการที่จะทิ้งความคิดอกุศลทั้งหลายภายในจิตอยู่ตลอดเวลามรรควิธีนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายเช่นท่านบอกว่าจะทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นมาในหมู่คณะหมู่คณะใดที่ใดที่ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีความสามัคคีกันท่านตรัสว่าท่านมั่นใจได้เลยว่าหมู่คณะนั้นมีการกระทำคือการละความคิดในทางกามทางพยาบาทในทางเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้จึงเป็นคุณธรรมที่น่าส่งเสริมนอกจากยังประโยชน์ตนได้แล้วก็ยังประโยชน์ให้กับหมู่คณะองค์กรพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยไปเยี่ยมสาวกกลุ่มหนึ่งแล้วก็สนทนาถึงความเป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรจนกระทั่งถามถึงว่าพวกเธอทั้งหลายยังสามัคคีกันดีอยู่หรือ าวกก็ตอบว่าสามัคคีกันดีท่านถามต่อไปว่าแล้วพวกเธอทำกันอย่างไรถึงได้มีความสามัคคีกันด้วยดีสาวกองค์หนึ่งตอบว่าข้าพระองค์เก็บจิตของข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่ดีถ้าทุกคนทำอย่างนี้การทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะไม่มีเพราะจะเกิดการฟังกันไม่กระทำตามอำนาจความคิดความเห็นของตัวเองในสังคมก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจึงว่าการเจริญสัมมาสังกัปปะนั้นมีประโยชน์ไม่แต่ตัวเองเท่านั้นยังมีประโยชน์ต่อหมู่คณะแล้วก็เป็นมรรควิธีที่เราสามารถทำได้ทุกๆสถานที่ทุกการทุกโอกาสเราเดินอยู่ก็เดินทิ้งความคิดอกุศลเรานั่งอยู่เราก็นั่งทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นมาเรานอนอยู่เราก็นอนทิ้งความคิดอกุศลเราจะยืนอยู่เราก็ยืนทิ้งความคิดอกุศลการหยิบมรรควิธีมาใช้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรความเหมาะสมกับสถานภาพในปัจจุบันของเราการเวลาสถานที่บุคคลท่านจึงแจกแจงมรรควิธีไว้มากมายเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสะดวกตามกำลังสติบ้างตามกำลังสมาธิและปัญญาของเราบ้างมรรคภาวนาที่ผิดก็มีมรรคภาวนาที่ถูกก็มีที่ท่านตรัสไว้ว่าเป็นมิจฉามรรคหนทางที่ผิดและมีสัมมามรรคหนทางที่ถูกถ้าเราหยิบมรรควิธีที่ไม่ถูกขึ้นมาใช้ก็เป็นการเสียเวลาเสียความเพียรไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นพระองค์ยกตัวอย่างขึ้นว่าบุรุษคนหนึ่งต้องการไฟแต่นำไม้สดมาสีกันไม่ใช่ว่าบุรุษคนนี้ไม่มีความเพียรแต่มีความเพียรแต่ไม่สามารถทำไฟให้เกิดขึ้นได้เพราะเอาไม้สดมาสีกันแต่บุรุษอีกคนหนึ่งต้องการไฟเหมือนกันมีปัญญาพิจารณาหยิบไม้แห้งมาสีกันก็สามารถทำไฟให้ปรากฏขึ้นมาได้นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าความเพียรของเรานั้นต้องเพียรลงในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่ถูกต้องนั่นก็คือมรรคมีองค์แปดที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเป็นหนทางที่ไปสู่ความพ้นทุกข์ตราบใดยังมีอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ในโลกท่านก็ยืนยันว่าตราบนั้นจะไม่ขาดซึ่งพระอรหันต์เมื่อหนทางมีอยู่ผู้เดินทางยังมีอยู่ ย่อมมีบุคคลซึ่งเดินไปถึงที่หมายท่านจึงบอกว่าให้เราลงศรัทธาความเชื่อลงในตถาคตถ้าเรามีความศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเราก็จะหยิบสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้นำมาประพฤตินำมาปฏิบัติต่อไปก็ให้เราทำสมาธิภาวนากันตามอัธยาศัยใครสะดวกที่จะเดินจงกรมใครสะดวกที่จะนั่งสมาธิก็ประพฤติปฏิบัติต่อไปพยายามหยิบมรรควิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนเอาไว้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติพยายามทำตัวเหมือนอยู่คนเดียวไม่ส่งจิตออกนอกไปเกี่ยวข้องกับใครเดินก็เหมือนเดินอยู่คนเดียวนั่งก็เหมือนนั่งอยู่คนเดียวได้มีลักษณะของความเป็นผู้อยู่ผู้เดียวที่พระองค์ตรัสไว้อย่าเป็นการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพยายามละเพื่อนสองในจิตของเราการมีความปรุงแต่งมีตัณหาความอยากนั้นเป็นเพื่อนสองของจิตถ้าละเพื่อนสองภายในจิตได้แล้วเราก็เปรียบเสมือนเป็นผู้อยู่ผู้เดียวที่แท้จริงแม้จะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยผู้คนมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวที่แท้จริง